Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlər bu səhər sizə bir çatıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda. Səhər güclənən külək gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu 13-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında əsasən axşam saatlarına sinoptiklər yağış gözləyirlər. Şərq rayonlarında güclü yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə olacaq.
İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Allahşükür Paşazadə həbsdə olan bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb, 8 nəfər həlak olub. Amerika tərəfi hələ ki şərh vermir.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə böhranından sonra sabitlik yaratmaq üçün Ukraynaya 16 milyard dollar kredit ayırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan əsas xəbərlərin şərhi ilə də, təhlili ilə də tanış olacaqsınız, hələlik xəbərlər. Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı Mətbuat Şurasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə etdiyi müraciət Prezident yanında əfv komissiyasına göndərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Hacı Allahşükür Paşazadə komissiyanın növbəti iclasında həbsdəki bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin yazılarına görə həbs olunduğunu bildirirlər.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. Suriya deyir ki, Amerika havadan onun ərazisinə hücum eləyib, bombalayıb, 8 nəfər həlak olub. Zərbə İraqla sərhəddən 8 kilometr aralıda bir fermaya endirilib. Suriya telekanalları iddia eləyir ki, Amerika ərazidə hərbi əməliyyat da keçirib. Birləşmiş Ştatlar hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Bundan qabaq Amerikanın dəstəklədiyi İraq hökuməti Suriyanı pisləmişdi ki, bu dövlət Birləşmiş Ştatlar əleyhinə yaraqlıların, o cümlədən Əl-Qaidənin qarşısını almaq üçün yetərincə iş görmür.
Litvadakı parlament seçkisində mühafizəkarların Vətən Birliyi partiyası irəlidədir. Bazar günü seçkinin ikinci turu keçirilib. İndi mühafizəkarlar parlamentdəki 141 yerdən 44-ünü tutacaqlar. Vətən Birliyi Partiyasının sədri Andrius Kabilius deyib ki, o, kiçik partiyalarla danışıqları hazırdır. Mərkəz sağçı koalisiya hökuməti qura bilər, özü də baş nazir olar. Kabilius 1999-2000-ci illərdə baş nazir olub. Litvadakı parlament seçkisində ikinci yerdə 26% ilə sosial demokratlar gəlirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib. Deyib ki, o hələ də seçkidə qalib gələcəyini gözləyir. McCain Iowa ştatında çıxış edib, demokrat namizəd Barack Obama isə Denverdə, Colorado ştatında 100 mindən çox adamın qarşısında çıxış edib.
Əgər siz seçkiyə qədər ki, bu 9 günündə mənimlə planlaşdırsaz, mənimlə irəliləsəz, qapıları mənimlə döysəniz, mənimlə telefon zəngləri etsəz, biz nəinki Denverdə qalib gələcəyik. Biz Colorado'da da seçkin olacaq. Biz sizinlə bir yerdə qalib olacaq. Bu ölkəni və dünyanı dəyişəcəyik.
Amerikada seçki noyabrın 4-dündədir.
Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton samitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton samitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib. Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan 16 ölkə iştirak edib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya 16,5 milyard dollar kredit ayırır. Bu pul Ukrayna iqtisadiyyatını maliyyə böhranından sonrakı vəziyyətdən çıxarmaq üçündür. Fond Macaristanla da bu cür kredit paketi imzalamaq barədə razılığa gəlib.
Makedoniyanın Kosova sərhədləri müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi prosesin oktyabrın axırına qədər başa çatacağını deyir. Makedoniya əlin əvvəllərində Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb, sərhədlərin təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin isə gələn ay təyin edilməsi gözlənilir.
Pakistanın şimalı qərbində hökumət qoşunları ilə talibatçılar arasında döyüş olub. Hakim dairələr azı 8 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verir. Döyüşdə hərbi vertolyotlar, artilleriya, quru qoşunlarından istifadə edilib. Döyüşün getdiyi Bajor regionu talibançılar və Əl-Qaidənin əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Pakistandakı durum haqqında birazdan yenə ətraflı danışacağıq.
Və bugün Türkmənistan müstəqilinin 17-ci il dönümünü qeyd edir. Aşqabadda 5 milyondan çox adamın toplaşdığı meydanda müstəqilliyin 17-ci il dönümü münasibəti ilə dövlət səviyyəsində tədbirlər keçiriləcək. Türkmənistan da 70 il ərzində Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olub. Türkmənistan oktyabrın 27-sində 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edib.
Belə, bu saatın axırıncı xəbərini çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya
internetdən www.azadlıqradiosu.az saytından. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı öz işinə davam edir. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Əlviyyə Əsədzadə. Qarşıdakı 30 dəqiqədə, təqribən 30 dəqiqədə sizlə hansı məsələləri müzakirə edəcəyik? Prezident İlham Əliyev həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxa bilərmi?
Ağ Evin növbəti 4 ildəki sahibini müəyyən edəcək seçkilər gələn həftə keçiriləcək, seçkilərə bir həftə qalır.
Azərbaycanın təhlükəsizlik yastığı gələn ildə təqaüdləri artırmağa imkan verəcəkmi?
Bundan başqa ərsəri olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Və bizim günün sualı. Bugün sizə belə bir sual ünvanlayırıq. Sizcə bugün Azərbaycan üçün günün sualı nədir? Günün sualını bu dəfə siz qoyun. Cavabınız varsa bizə SMS göndərin 050-744-1017 SMS nömrəmizdə.
Və ya zəng vurun 436-77-41-ə. Biz də keçək əsas hadisələrə. Yeni seçilmiş prezident həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxacaqmı? Seçkidən sonra bu məsələ yenidən gündəmə gəlir və bu məsələni gündəmə gətirən də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsidir. Məsələ bundadır ki, jurnalistlərin nəfini bu dəfə Hacı Allah Şükür Paşazadə istəyəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı bu təkliflə yaxınlarda Əf komissiyasına müraciət etməyi planlaşdırır. Amma məsələ bundadır ki, Allah Şükür Paşazadədən bunu Mətbuat Şurası xahiş edib.
Baxmayaraq ki, Şura özü də bu yaxınlarda prezidentdən jurnalistlərin əfvini istəmişdi. Amma deyəsən, bu dəfə Şura cənab Paşazadəni bu işə qatmaqla rəcabına yer qoymaq istəmir, əl yeri qoymaq istəmir. Biz isə əvvəlki suala qayıdaq. Yeni seçilmiş prezident jurnalistləri əfv eləməyi düşünürmü? Bu haqda dövlət başçısı düzdür, özü heç nə deməyib, nə seçkidən əvvəl, nə də seçkidən sonra. Amma andışma mərasimində İlham Əliyev dedi ki, bu seçkilər ölkədə yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına təkan verəcək. Jurnalistlərin əfvini də bu sıraya, bu siyasətə daxil eləmək olarmı?
Vaxta Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə danışacağıq. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, sizcə prezident jurnalistləri əfv eləyə bilərmi? Vəziyyət buna bənzəyirmi ki, belə bir addım atıla bilər?
Prinsipcə, bəlkə də birinci dəfədir son müddətdə. Mən deyirəm ki, indiki variantda nisbətən bu mümkün görseniz. Yani son vaxtlar eğer bu suallar mənim dəfələrlə ünvanlanmışdı, o zaman mən deyirdim ki, seçkilərə qədər ümumiyyətlə bu barədə güman eləmirəm ki, belə bir şey olacaq. Ama indi mümkün görsəniz, düzdür, Şuranın müraciəti barədə məndə məlumat yoxdur. Belə bir müraciət olmuşdu Yeni Nəsil Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Demokratik Jurnalistlər Liqasının adından. Deməli, hörmətli Şeyx Hüslama və bizdə olan məlumata görə bu məsələn prezidentə də çatdırmışdı, məsələ müzakirə olunmuşdu. Amma məni çox narahat eləyir indiki vəziyyətdə həbsdə olan jurnalistlərin ətrafında bəzən deməli onlara qarşı provokativ xarakterli hərəkətlər və bəzən də əslində əsassız olaraq qaldırılan hayküylər, mən düşünürəm ki, bunlar məhz bu prosesin qarşına almağa yönəlmiş hərəkətlərdir və əks effekt əks rəy yaratmağa yönəlmiş hərəkətlərdir. Allah qapılarını açın, hər halda indi hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu mümkündür.
Nəyə əsaslanıb deyirsiz Arif bəy? Yəni nədir sizin
Birincisi, mən deyirdim ki, bu məsələ, yəni əvvəlki fikrimdəyəm ki, yenə də bu məsələ tək hüquq məsələsi deyil, bu məsələ birbaşa ölkənin birinci şəxsindən, prezidentdən asılı olan məsələdir. Və bu adamlar xeyli həbsdə yatıblar, xeyli müddət keçirib. Hər halda seçkilərdən sonra müəyyən dəyişiklər ehtimalı daha böyükdür. Cəmiyyətdə baş verə biləcək dəyişikliklər ehtimalı daha böyükdür. Xüsusilə də ona görə ki, bunun qarşısını ala biləcək elə bir siyasi proses yoxdur. Yəni, əks tərəf, hər hansı bir müxalif xarakterli ciddi bir hərəkəti yoxdur. Hakimiyyət özü istədiyi formada bu saat öz siyasətini və ölkə siyasətini formalaşdıra bilər. Bu hal və onu da nəzərə alaraq hər halda bu dəfə bir qədər məndə olan məlumata görə də bir qədər xeyli daha artıq struktur bu prosesə cəlb olub, yəni bu müraciətlə, bu xahişlə müraciət edib və bu prosesin böyük hissəsi, çox böyük hissəsi sakit tərzdə keçir. Yəni, alt təbəqədə keçir, haiku ilə keçmir. Bütün bunları nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, mümkündür. Yəni, böyük ümid də vermək istəmirəm ki, Allah göstərməsin, məsələn, fərzdə yanlışlıq da eləmirlər. Hər halda, bax, indiki şəraitdə belə bir şans yaranır. Bir məsələn, bir dəfə eləyək, yəni, aradan qalır.
Amma belə çıxır ki, bunu istəməyənlər də var. Çünki siz dediniz ki, bu söhbətdən, müraciətlərdən sonra həbsdəki jurnalistlər ətrafında qalmaqallar başladı. Yəni, Mirzə Sakitin döyülməsi, başqa bir jurnalistin karsera sayılması.
Yəni, sizdə şübhə var mı ki, bunu istəməyənlər var?
Məsələ, sağ ol
verin. Açıq aydın görsənir və Allaha şükür bir jurnalistlərin, xüsusən situasiyadan başı çıxan bilən jurnalistlərin heç birinin şübhəsi yoxdur ki, əlbəttə bunu istəməyənlər var. Nəinki bunu istəməyənlər var. Həbsdə daha çox jurnalistin oturmağını istəyənlər var və bunun üçün bəlkə də müxtəlif təsirlər göstərməyə çalışan adamlar var. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə situasiyanı daha da qəlizləşdirməyə, daha da çətinləşdirməyə.
Hansı tərəf daha güclü görsənir? İstəyənlər tərəfi ya istəməyənlər tərəfi?
Hər halda əgər bugün 3 jurnalist həbsdədirsə və əgər bugün hələ də Azərbaycan ən çox həbsdə jurnalist saxlayan Avropa ölkələri sırasındadırsa, deməli, necə deyirlər, bu şəraiti yaradan tərəf hələ ki, güclüdür.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, çox sağ olun. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əriyev idi telefon xəttində və nikbin bir proqnoz verir gələcəyə ki, yaxınlarda jurnalistlər həbsdən azad oluna bilər. Hərçənd deyir ki, buna mane olanlar da var.
Yer gəmişkən bizi daha çox həbsxanalarda da daha çox dinləyirlər.
Buradan onlara salam gündə.
Birlişimiz devam edir, 13 dəqiqə keçdir. Artıq 9-a Azərbaycan üçün seçki həyəcanı geridə qalıb, növbəti 5 ildə ülkəni idarə edəcək şəxs artıq anlayıcı bəyər var idi. Bu həyəcan təbii ki, səlahiyyətlərin icrasına başlayıb. Amma Azərbaycanın müttəfiqlərinə sayılan Amerikada seçkilərə təqribən 9 gün qalır. Bir həftədən sonra bəlli olacaq ki, 4 ildə, 9 gündən sonra məlum olacaq ki, 4 ildə Ağ Evin yeni sahibi kim olacaq?
Respublikacı John McCain yoxsa demokrat Barack Obama? Seçki öncəsi araşdırmalar rəy sorğuları Obamanın xeyrinədir. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik və demək ki, Obamanın rəqibi John McCain bundan deyəsən qıcıqlanıb bir qədər və kəskin pisliyib. Elə bizim saytımızda keçinə sorğuda da üstünlüyü bir həftədir ki, Obama saxlayıb. Sualımız belə idi ki, kimə səs verərdiniz əgər Amerikalı olsaydınız? 46% deyir ki, Obamaya səs verərdim. Bəs Amerikada seçki öncəsi nə baş verir? Rəqiblər bir-birinə hansı həmlələri eləyir? Bu haqda Qorxmaz Əskərovla danışacağıq Vaşinqtondakı həmkarımızla.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, Amerikada seçkilərlə bağlı son məlumatlar bizə çatdırardınız.
Son vaxtlar burada namizədlər arasında səs fərqi nisbətən azalmağa başlayıb. Dördüncü gün keçirilən sorğularda 13%-li üstünlük Barack Obama başlamışdısa həftəyə, sondakı dövrlərdə bu səs farığı kəskin sürətdə azalmağa başladı və bugün Reuters'in keçirdiyi sorğulara əsasən Barack Obama McCain'i 4-5%-lik üstünlüklə önləyir və nəzərə alsaq ki, 2-3%-də ardasa səs faktoru var ortada. Bu, kifayət qədər, belə deyək, azalmış bir fərqdir. Mütəxəssislər bunu onunla izah edirlər ki, McCain artıq daha çox iqtisadiyyatdan danışmağa başlayıb və o iqtisadiyyatdan daha çox danışdıqca deməli, öz bitirilmiş mövqeylərini nisbətən bərpa edir. Ancaq hətta Respublikası ekspertlərdə hazırda şansların Barack Obama tərəfdə olduğunu bildirirlər. Çünki Barack Obamanın üstünlüyü hətta 5%-lik üstünlük olsa belə, yəni hətta əgər biz bu rəqəmdə əsas kimi götürsək, bu üstünlük seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün kifayət qədər ciddi bir üstünlükdür.
Belə çıxır ki, seçkidən sonra sürprizlə qarşılaşmaq mümkündür də. Yəni, McCain'in şansları getdikcə artır. Mən belə başa düşdüm. Qorxmaz mı?
Sürpriz burada belə bir faktor var. Buna Bradley faktoru deyirlər. Məsələ burasındadır ki, Amerikada insanların çoxu siyasi korrekt olmağa çalışır. Və sorğularda, küçələrdə onlara yaxınlaşanda belə hesab olunur ki, bir çox adamlar Barack Obama səs verəcəyim deməklə mən rasist deyiləm cümləsini deyirlər. Bradley Kaliforniyada qubernator seçkilərində yarışarkən çox böyük üstünlüklə sorğular onun üstün olduğunu göstərsə də məlum olmuşdu ki, seçki günü əslində Amerikalılar ona səs verməyiblər. Və hesab olunur ki, bu irqçilik faktoru kifayət qədər ciddi bir faktordur və ola bilər ki, Obamanın hazırda sorğularda olan üstünlüyü konkret səslərdəki qələbiyə transfer etməsin. Ancaq yenə də bu bir ehtimaldır. Bu bir yəni rəqəmlərlə dəstəklənməyən bir mülahizədir.
Qorxmaz bəy, qısaca bu suala da aydınlıq gətirərdiniz. Obamanın niyə üstündür Obama rəy sorğularında? Yəni Obamanın üstünlüyünü şərtləndirən nə hansı amillərdir?
Məsələ burasındadır ki, Obama kifayət qədər xarizmatik bir liderdir və çıxış edərkən həddən artıq belə deyək, həm məntiqi, həm emosional baxımdan auditoriyanı ələ ala bilir. Məsələn, seçicilərlə görüşlər baxımından götürüb iki namizədi müqayisə etsək, McCain'in ən çox yığdığı nümayişçilər qrupu belə deyək 10 min nəfər olub ardası. Bu da hətta kifayət qədər mübahisəli bir rəqəmdir. Ancaq Obamanın görüşünə yüz minlərlə insan gəlir. Çünki Obamanın çıxışı həmişə iri bir növ şov olur. Bir emosional bir şov olur. Və buna görə də Respublikaçılar Obamaya hücum da edəndə onu çalışırlar rock ulduzları ilə, pop ulduzları ilə müqayisə edib bir qədər aşağılasınlar. Ancaq fakt budur ki, Obamanın meydanlara çıxartdığı adamlar qədər adamları Respublikası namizəd McCain küçələrə çıxara bilmir.
Təşəkkür edirik Qorxmaz, çox sağ olun. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi telefon xəttində. Seçkiləri təxminən 9 gün qalır və Amerikadakı seçkilərdən söhbət gedir və namizədlər arasındakı rəqabət də getdikcə sərtləşir deyəsən. Və sizə sualımız var idi.
Biz sizdən seçməyə xahiş eləmişdik. Bizə sual seçin. Sizcə bugün günün sualı nə olmalıdır? Deməli, SMS-lər gəlir. Torpaqların qaytarılması, qaçqınların öz evinə qayıtması.
İmzasız dinləyici yazır. Başqa bir ismarıcı oxuyacaq sizə. Salam, məncə gündəmdə pensiya və maaşlardır. Cəmaat çörək pulu axtarışındadır, başqa məsələlər arxa plandadır. Bir qarın dolusu yeməyə möhtac çox insanlar var. Akşın yazır bunu. Yeri gəlmişkən, pensiyaların, maaşların artırılması haqqında yeni prezident vədlər verib və gələn il bu maaşlar artırıla bilərmi? Məsələn, bundakı büdcədə demək, nəzərdə tutulan neftin qiyməti ilə bugün dünya bazarlarındakı qiymət arasında kəskin fərq var.
Baxda bizim bir reportajımız var. Akşin bəyin sözünə qüvvət. Azərbaycan neftinin qiyməti indi təqribən 60 dollar civarında hərlənir. Büdcə üçün ciddi təhlükədir. Çünki neftin növbəti ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 80 dollar götürülüb. Bu hesablaşma hansı riski yaratır? Şahnaz demişkən, qiymətlərin düşməsi gələn təqaüdlərin maaşlarının artılması üçün hansı təhlükələrə yol aça bilər? İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünyada neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi 2009-cu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinə dair suallar yaradıb. Bəzi ekspertlər deyir ki, bu hesabla Azərbaycan büdcəsinin gələn ili borcla başa vuracağı labüddür. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli deyir ki, əslində hazırda onlara paylanan layihədə gələn il üçün neftin qiyməti 80 dollar götürülüb. Dünya bazarlarında isə Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bir barel üçün 60 dollar ətrafında cərəyan edir. Əli Məsimli bildirir ki, bu hesablama risklidir. Ancaq bununla belə büdcədə qiyməti 70 dollar saxlamaq da mümkündür.
Əgər neftin qiymətini büdcədə 80 yox 70 götürüblərsə, ona dəyilmədən riskli varianta gedilir, bir şərtlə ki, təhlükəsizlik yastığı yaradılır. Onun üçün də Azərbaycanın 17 milyard dollar valyutası var.
Əli Məsimliyə görə büdcədə neftin qiymətinin yuxarı göstərilməsinin tərəfdarı olanlar hesab edirlər ki, gələn il bir barelin qiyməti 70-90 dollar arasında artıb azalacaq. OPEC də buna çalışır. Çünki bu cür artıb azalma ədalətli çərçivə daxilində dəyişiklik hesab edilir. Digər tərəfdən, büdcədə bu rəqəmin dəyişdirilməsi kifayət qədər texniki dəyişikliklər də tələb eləyir. Əsas neft ixrac edən ölkələr birliyi, OPEC-in neftin qiymətini normalda saxlaması barədə çalışmaları indi bütün dünyanın diqqətindədir. Amma ekspertlər nəticə barədə hələ ki konkret bir şey söyləməyə çətinlik çəkirlər. Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru, iqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi keçəkliyi düzgün qiymətləndirmir.
Azərbaycanın büdcəsi üçün katastrofik bir şey yoxdur. Çünki neft fondunda hələ 1-2 il yetərincə xərcləməyə vəsait var. Biz ancaq əl qolumuzu yanımıza salıb durmalıyıq ki, ancaq o neft pullarını yeyək, gələcəyi fikirləşməyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu ildə neftin bir barelinin qiymətinin ən yaxşı halda 125, orta halda 100, ən pis halda isə 80 dollar olacağını proqnozlaşdırır. Ancaq dünyanın aparıcı institutları hesab edirlər ki, hələlik bu krizis dünya bazarlarında ən aşağı nöqtəyə çatmayıb. İlham Şaban isə deyir ki, hətta düzgün proqnozlar verilsə belə, hər manatın necə xərcləndiyinə nəzarət gücləndirilməyincə neft gəlirlərinin əhalinin rifahına işləyəcəyini gözləmək yersizdir.
İlqar Əsalın reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız belədir. Bugün Azərbaycanda günün sualı nədir? 050-744-1017-də sizin SMS-lərinizi gözləyirik və ya canlı efirə zəng edin 436-77-41-ə. Beləliklə, sualı bir daha xatırladaq.
Sizcə bugün Azərbaycanda günün sualı nədir? Bizim üçün günün sualını bu dəfə siz müəyyənləşdirin. Biz sizə qəzetlərin icmalını çatdıraq. Qəzet deyəndə ki, bazar günü bilirsiniz artıq qəzet olmur, işləmirlər, amma işləyən qəzetlər var.
Yeni Savad və Azadlıq qəzeti əlimizdədir. Demək, İlham Əliyev nələri nəzərdə tutur? Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə sözlərinin arxasında nə dayanır? Azadlıq qəzeti bu suala cavab axtarıb. Demək, bağlı qəbul edilmiş dəyərlərin ölkəmizə yad olmasını nəzərdə tutur. Bunu Fuad Mustafayev deyib Azadlıq qəzetinə.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qənimət Zahid müalicə olunmalıdır. Bunu Qənimət Zahidin xanımı deyib Yeni Müsavatın müsahibəsində. Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktoru Qənimət Zahidin müalicəyə ehtiyacı var. Baş redaktor revmatizm ağrıları havalarla əlaqədar olaraq şiddətlənib, ağrılara görə gecələr yata bilmir Qənimət Zahid və yuxu dərmanları aparır. Həyat yoldaşı ona, amma Ayanda Mürsəliyeva deyib ki, bütün bunlar müvəqqəti tədbirlərdə səhhətinin tam düzəlməsi üçün normal müalicə prosesi lazımdır. Qənimət Zahidin həbsdəki qardaşı başqa bir satirik yazar Mirzə Sakit deyir ki, İşgəncə ilə bağlı müayinə ediləcək jurnalistin başqa həbsxanaya köçürülməsi ləngir. Mirzə Sakiti ad günündə döymüşdülər, bunu isə Mirzə Sakitin həyatı yoldaşı bildirib.
Biz sizə cəmi iki qəzetdən oxuduq. Yeni Müsalat və Azadlıq qəzetindən dünən istirahət günü olub deyin, qəzetlərin çoxu işləməyib.
Və bir məlumat da var. Deməli, ölkədə yay və qış vaxtlarına keçid bioritmində müəyyən dəyişikliklər yaranır. İnsanların əvvəlcədən öyrəşdiyi ritmlərdə dəyişiklik əmələ gəlir. Bunu Ayn Espressə həkim ekspert professor Adil Qeybulla deyib. Onun sözlərinə görə saat və iqlim dəyişikliyinə meyilli insanlarda saat qurşağının dəyişməsi ciddi problemlərə səbəb olmur. Çünki orqanizmdə adaptogen reaksiyalar var və onlar orqanizmin xarici mühitə uyğunlaşmasını təmin edir. Daha çox xəstə adamlar ritm dəyişikliyinə mənfi reaksiya verirmiş.
Amma sağlam orqanizm üçün bunun ciddi təhlükəsi yoxdur, deyir Adil Qeybulla. Hesab edir ki, azyaşlı uşaqlar və orta məktəblərin ibtidai sinif şagirdləri üçün də saat dəyişikliyi ciddi problem yaratmır. Uşaqlarda da adaptogen reaksiyalar onların orqanizmini xarici mühitə uyğunlaşdırır. Məsələn, insan təyyarə ilə başqa bir ölkəyə gedir, o həm iqlim, həm də saat dəyişikliyi ilə üzləşir və tezliklə buna uyğunlaşır. Adil Qeybulla deyir və belə çıxır ki, narahat olmalı deməz. Vaxt dəyişir. Qış vaxtına yer gəlmişkən, dünəndən qış saatına keçirilib Azərbaycanda. Yəqin siz də saatlarınızı artıq uyğunlaşdırmışsınız.
Birazdan bir məlumat da sizə çatdıracaq. Deməli, yer gəlmişkən, maraqlı məlumatdır. İsrailin bir universiteti məlum eləyib ki, adamlar odu 790 min il bundan əvvəl deməli od yarada biliblərmiş, ocaq yarada biliblərmiş.
Təxminən 1 milyon il əvvəl belə çıxır ki.
Bax da birazdan danışaq sizə. Düzü hələ mən bunu tərcümə eləməmişəm, amma sizə bir SMS-imizi oxuyaq.
SMS-imizin sualı belə idi. Azərbaycanda günün sualı nədir? Salam, neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycana nə vəd edir? Xahiş edirəm, mümkünsə Dalğa Gənclər hərəkatının koordinatlarını mənə bildirəsiniz. Çox sağ olun. Dalğa Gənclər hərəkatı yəqin özləri eşidirlər sizi. Bəlkə biz olan koordinatını verə bilərikmi?
Efirdən yox. Siz bağışlayın, biz efirdən verə bilmərik.
Amma neftin düşmə, qiymətinin düşməsi Azərbaycanın əvvəl edir. Bu haqda bir qədər əvvəl həmkarımız müəyyən məlumatları bildirdi, sizinlə bölüşdü.
Gəlin bizlə birlikdə bu verilişin aparıcılığında siz də iştirak edin və bizim üçün sual seçin. Sizcə bugün Azərbaycanda günün sualı necə olmalıdır?
050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya zənginin 436-77-41-ə.
Amma bizim vaxtımız çox azdır, 7-cə dəqiqə vaxtımız qalıb. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenici Şaxdan Çıxmış Dəyişikliklərə Cəsarəti Çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmailova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mane olur? Telefonlarımız 436-7241, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işinə davam edir. İndi bir elə bir mövzudan danışacağıq ki, şənbə günü bunu eşidən sənətsevərlər üçün biraz sarsıntı yaratdı. Bəlkə biraz böyük bir itki idi onlar üçün, musiqi sevərlər üçün. Bu, Müslüm Maqamayevin, Esir Xalq artistinin vəfatı xəbəri idi.
Her gecem oldu keder, güsse felaket sensiz. Her gecem oldu keder, güsse felaket sensiz. Her nefes çektim kader, gitti. sensiz. Her nefes çektim heder, yetti o saat sensiz.
Müslüm Maqamayevin özünə ithaf oluna bilər sənsiz. Yəni musiqi sevərlər üçün Müslüm Maqamayev getdi, amma onun sənəti yazılarda, let yazılarında qalacaq və bir məlumatı çatdıraq. SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevin ilk gələn məlumatlarda Moskvada dəfn olunacağı deyilirdi, amma artıq Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, İtartas agentliyinə sənətçi Bakıda dəfn olunacaq, Fəxri xiyabanda. Amma onunla sağlaşmaq, vidalaşmaq istəyənlər Moskvada vidalaşa biləcəklər. Çaykovski adına Moskvadakı konsert zalında oktyabrın 28-də, Bakıda isə bu oktyabrın 29-da mümkün olacaq. Elə Müslüm Maqamayevin babasının adını daşıyan filarmoniyada.
Müslüm Maqamayev 67 yaşında səhər saat 6-da oktyabrın 25-də özünün Moskvadakı mənzilində vəfat edib, uzun sürən xəstəlikdən sonra. Azərbaycanın və Rusiyanın prezidentləri bununla bağlı öz deməli başsağlıqlarını çatdırıblar. Belə Xəbərətlər verilişi davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişindən Xəbərətlərə səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Və sizə bayaq dediyim material, deməli, sən demə insan övladı odu 790 min il əvvəl əldə eləyibmiş. Bunu İsrailin Hebrew Universiteti deməli bu məlumatı üzə çıxarıb və odun əldə olunmağı insanlara imkan verib ki, onlar Afrikadan Avropaya doğru köçələsinlər və bütün kontinent boyu yayılsınlar. Bu tədqiqatları alimlər Yordan çayının sahilində aparıblar. Sahillərində.
Avropadan Asiyaya hərəkət.
Avropa, Afrikadan Avropaya. Avropa. Çünki Kenya, Tanzaniya arasında olub insanlar oradan Avropaya köç ediblər. Görünür elə belə deyək, əsas insanlığın, bəşəriyyətin əsasında duran amillərdən biri od olub. Məsələn, indi də od uğrunda mübarizələr gedir. Enerji, neft, qaz və bu da doğrudan da od nə qədər mühüm bir amiliymiş.
Və sualımıza cavablar gəlir. Azərbaycanda günün sualı sizcə nədir? Və bir dinləyici yazır ki,
Azadlıq Radiosunun daha da inkişaf etdirilməsi. Məncə bu çox maraqlı bir məqamdır. Necə inkişaf elətdirilsin? Nə də bunu da yaza bilərsiniz daha detalları ilə.
Və redaktorlarımız bu iş üzərində işləyərlər yəqin sizin təklifləriniz üzərində. 0-5-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazın bu haqda, çünki saat 9-da da biz burada olacaq. Təxminən bir 35 dəqiqə danışacaq bu haqda. Və indi Pakistana keçək. Pakistan hökuməti bəyan edir ki, artıq yaraqlıların axırına çıxıb, amma iş bununla bitmir. Çünki ölkədə milli barışıq əldə eləmək üçün Pakistan hökuməti qərarı alıb ki, bütün qüvvələri bir yerə yığsın və 2 günlük konferans keçirsin. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Pakistanın Əfqan sərhədli boyu yerləşən Bacaur regionunda yaraqlı dəstələrlə aylarla davam edən döyüşlərdən sonra hökumət qüvvələri düşməni geri oturtmağa nail olublar. Pakistanın sərhəd keşi korpusunun komandanı general-mayor Tariq Xan strateji əhəmiyyətli Loysam kəndinin ram edildiyini elan edərkən deyib,
"We have now captured Loysan."
Biz Loysan kəndini ələ keçirdik, bu isə yaraqlıların sonu deməkdir.
Militants were concerned.
Tariq Xan Bacaur rayonunun yaraqlıların başqa qəbilələrlə Əfqanistana çıxış kimi istifadə etdiyi dayaq mərkəzi olduğunu deyib. Generalın sözlərinə görə avqust ayından bu yana onun qoşunları tərəfindən 1500-dən çox yaraqlı öldürülüb, əsir düşmüş 300-ə yaxın xarici döyüşçü arasında isə Özbək, Tacik və Əfqanlar da var. Bacaur, Pakistanın şimal-şərqində Puştu qəbilələrinin məskunlaşdığı 7.5 muxtar regiondan biridir. Son illər bu ərazidə Əl-Qaida ilə Talibanın yaraqlıları fəallaşdığından ABŞ hökuməti Pakistandan qiyamçı yuvalarını ləğv etməyi tələb edib, bir müddət əvvəl isə onun canıb-şərqində yerləşən ərazini ABŞ qüvvələri raket ateşine tutmuş ve onların hususi teynatlı desteleri baskınlar etmişler. Hemçinin Puştu kabile aksakallarıyla Taliban liderlerini El-Qaeda'nın harici yaraqlılarından uzaqlaşmağa sövk etmə yönündə diplomatik səylər də davam edir. Pakistan rəhbərliyi həmçinin Puştu qəbilə başçılarını Laşkar kimi tanınan ənənəvi yarı nizami silahlı dəstələr yaratmağa şövq edir ki, ordunun ələ keçirdiyi ərazilərdə əminamanlığı mühafizə etsinlər.
Rövsə Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astı. Artıq bu sonuncu reportaj idi. Xəbirətər birinci hissəsini burada yekunlaşdırır. Səhər-səhər həm söhbətiniz biz olduq. Ülviyə Səcadə. Şahnaz Bəylər qızı, amma bizdən ayrılmayın. İndi efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq.
Hələ. Azadlıq Radiosu. Xəbirətər.